Reakcija un atriebība. Saktiņš pārbiedēja vairāk nekā 6000 lakatas no paēžas aģentūras, kur viņi bija uzcēluši savu nometni. Pirms stumsas iestāšanās puse no viņiem jau bija aizbēgusi. Apmēram 15 jūdzes no nometnes viņa satika pēdējos garu dejotājus, kuri bija ceļā uz Painridžu, lai padotos. Abas grupas kopā bija apmēram 4000 cilvēku, no kuriem apmēram 800 vai 1000 bija karotāji. Nākamajā dienā apmēram 50 karotāji izjāja degzaļu misijas pusi, kur viņi pielaida uguni valdības skolas ēkā un vairākām tukšām mājām. Doma tika redzama Painridžas aģentūrā. Ģenerālis Bruks izsūtīja Forsaitas 7. Kavalēriju, 10 indieņu skautus un Hotchkisa šauteni. Pēc tam, kad atrada dūmu avotu, Forsaits ievada savu karaspēku stāvā ielējā. Lakatas atradās augstākās vietās un sāka šaut no trīs dažādām pusēm uz zaldātiem, kuriem nebija kur paslēpties. Forsaits izsūtīja pēc palīdzības. Tā nāca no 9. Kavalērijas, kur iepriekšējā dienā bija nojājuši 90 jūdzes, lai nostiprinātu drošību Painridžā. 9. Kavalērija sastāvēja no Buffalo zaldātiem, kara nocietinātiem melnajiem amerikāņiem. Viņi pārvietojās ātri un efektīvi. Lakatas karotāji atkāpās un Forsaits 7. Kavalēriju izglāba glābšanas vienību, kas bija uz pusi mazāka. 50 karēji iesprostojas visu dienu veselu savienoto štatu armijas pulku. 1. janvārī karotāji izbruka vilcienam, kas pārvadāja dažādas produktus Baltās upes krastos. Šoreiz glābšana bija ātra. 7 armijas vienības uzbruka lakatām, nogalinot un ievainot 6 karotājus. Vēl 3 nomara cenšoties izbēgt. 6 dienas vēlāk leitnants Edvards Keisijs izlēma, ka viņš varētu pārvecināt 4000 lakatis, kuri bija apmetušies pie Baltā māla strauta, atgriezties atpakaļ aģentūrā. Viņš izsūtīja ziņotāju pie sarkanā mākoņa, kurš ieteica, ka Keisijam būtu labāk atgriezties uzreiz. Kad Keisijs pagriezās, lai dotos projām, karotājs iešāva viņam galvā. Kad ģenerāls Mēls bija panācis, ka lakatus atgrieztos Painridžas aģentūrā, visi tie, kuri bija iesaistīti dažādās slepkavībās, kas sekoja pēc slaktiņa, tika pasludināti par nevainīgiem, pat cik viņi bija tā rīkojušies kara laikā.